جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد
عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالواشي يعادينا.
أرجع صحبة ولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن أو ونكسن ميل ولباء أو أجوكتان كسو دواذا برنامج كراد راعة الضباطكا أو السبوع ولباء عاو أو كلاءات كدقستان إذا عد إسلاميقا أندلس تضباطكان قضبادا برنامج كأتكم مغلي دونتان وحاكم النقون دونا محاد كالاسعوتا دقال كسوكاية إيكاه العياء إتوبيا أي حكومة دا أبي أحمد كوغول درستين أي حكاميسو سامين انتهالا اك ايوسا داقال كاس كويا شاي امنiga داقالها ايو سياسة دادال كاس برنامج كا اياد كو داقي سندونتان سيدو كلا برنامج كا واحد كو مقل دونتان بوقشا اين اوغو قرقالين نولاشا دادك ديب او دجين تلو سمييي اي كاسو بارك عايفة هادها او قار كاميدا ورياشين اي كو سومرين ديگا نادا عجين كا وبيغا جوبا iyo guddiga maareynta fatahadaha oo sii wada gurmadka loo sameeyo dadka ay fatahaduhu saameeyeen. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhageysan doontaan dagaalka u dhaxeeya muqaawamada iyo yuhuuda oo dib uga bilowday magaalada Gaza iyo kooxaha Falastiiniyiinta oo soo riday dayaarad ay leeyihiin ciidanka yuhuuda duqeymo lagu beegsaday deegaanada raidka ee Gaza oo khasaare laga soo sheegayo. Wararkii ugu dambeeyay ayaad dhageysan doontaan. Shucuubta ku nool waqooyiga Amerika iyo qaarada Yurub oo qaadanaya diinta Islaamka kadib markii ay la fajaceen iimaanka dadka reer Gaza ee ku horsugan cadawga Yuhuuda. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waa maxay labada arrimood ee mujaahidiinta Al-Qaacida muddo 20 sano ah u bayaamin jireen muslimiinta ee ugu dambeyntii lagu waafaqay duulaankii Gaza kadib. Waa qodob aynu ku falanqayn doono barnaamijkeena. Ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijka raad raaca Andalus.
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا
والإخلاص داعينا والديان راعينا. نحو الله قد سرنا.
Waa hagaag dhageystayaal barnaamijkeena aynu sii gudagalayna markan aynu ku daafurno dhacdooyinkii ugu waaweynaa gudaha dalka iyo dibadda. Xubintaas waxaa aalaaba inoo soo jeediyay walaalkeen Bashir Muhiyiddin Abu Ayman. Haya Bashir.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Cabdul Qadir Rabbani. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka. Waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda. Haddii aan ugu horeyn eegno toddobaadkan, toddobaadkan waxaa jiray howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Sabiid ee u dhow degmada Afgooye ee wilaayadda Shabeellaha Hoose ee walaalka. Weerarkan waxaa lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ciidamada Soomaaliya kuwaas oo doonayay inay falal arbuushaad ay ka geystaan deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shariicada Islaamka, balse ciidamada mujaahidiinta ayaa ka hortagay. Waxaa halkaasi gacanta lagu soo dhigay ilaa 8 askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta. Waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkaas askarta lagu soo qabtay
agaarka degmada Afgooye ee meel tuulooyin ah. Waxaana ahaayeen rag murtadiin ah oo meel mareereeli ah ka soo baxay, rabay in macnaha si dhumaaleysi ah ay ku soo galaan meelaha amniga ah. ayay walaalaha mujaahidiinta jazaahumullahu khayran wadada u galeen. Ilaahay subxaana tacaala wuxuu suura geliyay in la qabto 8. Tirada marka hore ay ku soo baxeen waxa ahaayeen 15. Toddobadii hartayna meeshooda ayay ku laabteen iyagoo carar ah, sideedaasna haddana gacanta lagu hayaa. Ilaahay subxaana wa ta'ala ayaa ku mahadsan.
Walaalka sidoo kale dhacdooyinka toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Banaadir oo go'aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ee ganacsada Muqdisho ku xirayaan goobaha ganacsiga ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir. Toddobaadkan waxaa jiray shir jaraa'id warbaahinta u qabtay Sheekh Muuse Cabdi Caraale, waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Banaadir, isagoo ganacsada uga digay inay u hoggaansamaan awaamirta ku saabsan arrinkaas ee uga timid kooxda rajada Soomaaliya. aan dhageysano qayb ka mid ah shirka jaraa'id ee waaliga wilaayadda Banaadir.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin go'aanka ay soo saartay waxa waaye in laga waantoobo, inaan la aqbalin وممنوع نينك لغو أركو أو يحرن تهي وحي كي ماذا مسؤولية دادا ساقاق هذا عند الله لي عند كدقاء ذيكتنا تلابت كوها بون أي حركة كوها ليسا ور مارت عن الدول دول لسارة يما ور عط أو دقنينة أو أم بحينينة واي قفل بايني دقيستو يمقاشو أي اللي قربا
een walaalka dhinaca dhulboobka markaan eegno toddobaadkan magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda waxa ka dhacay dibadbax ballaaran oo dadka muslimiinta ay uga soo horjeedeen dhulboob saraakiil ka tirsan kooxda dowladda Soomaaliya ay ka wadeen magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda waa kuwan qaar ka mid ah dadkii banaanbax dhigayay
الموشن مرملا ما هو ماشا كسمي دول شرع الدره ايو دميي او ليه اروكر محمد اسمان او سوق اسماشي كويا لها داركتين
وادي وايالة او كوكوفاية او قوف كسيتو او دعواء قونن او ميلة قونن او ميلة كريم او وحبات احسن كريم او صادق كويا الله وياي بان بادول كيسي بقود دميي اللواء باص بلو دميي ترنتار لقليا
ee dhacdooyinka toddobaadkan walaalka waxa kamida xildhibaanada golaha dabaqiida kooxda ridada Soomaaliya oo dhistay isbahaysi ay ku wajahayaan madaxweynaha kooxda ridada Soomaaliya Murtada Xashi Sheekh Maxamuud waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan damac Xasan Gurgurto uu ku doonayo in wax uga bedelo nidaamka ay ku dhisan tahay kooxda ridada uuna doonayo inay u ansixiyaan xildhibaanada kooxda ridada Soomaaliya
anagoo ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa golaha shacabka hortiisa magaca kulada toosin qaran kuladan waxay walaac ka muujinaysa qodobadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran ee aan loo dhameyn kuwaas oo qaar kood ay ahaayeen kuwa ka hor imaanaya dastuurka
sidoo kale dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah walaalka Mustafa Cali Jeedi Cismaan gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan ugu magacaabnaa maamulka shaadirka Hirshabeelle oo qiray guuldarooyinka ka soo gaaray furimaha dagaalka ee iskoor fadhiyaan xaqa iyo baadilka murtidkan waxa uu sheegay hal sano ka hor meeshii ay ka soo bilaabeen duulaankooda shaadaladirnimo maanta Allaah fadligii ay maamulayaan mujaahidiinta aan dhageysano mar warimaasi ka hadlayay
hal sano ka hor meeshan shabaabka ciirinow maanta jooga wariyey Soomaal maxaa ka dhacay way soo geeyay in Soomaal soo rag lagu malay ya ani intaan dagaalka hoggaaminay quli aka waxa la igaga furtay qabno meesha la yiraahdo iyo Soomaalna gaaraan looga qaatay ceel qoxnaa laba miyaha waxna laga qaatay hal sano ka hor meeshan shabaabka ciirinow maanta jooga
walaalka markan aadan eegno dhacdooyinka dibada toddobaadkan waxa ugu waaweynaa mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo weerar cagmarin ah ku qaaday salig ciidan kirdada Mali ay ku leeyihiin mandiqada lagu magacaabo Naar ee gobolka Masina ee dalka Mali isla toddobaadkan waxaa jiray weerar mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada Kiidaal weerarkan oo lagu beegsaday ciidan kirdada Mali iyo kuwa murtasaqada ee Wagner waxaana weerarka mujaahidiinta ay ku bartilmaameedsadeen diyaarad nooc xamuulka qaada ah ee ciidanka xilli ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Kiidaal ee dalka Mali waxaana jiray qasaar ka dhashay weerarkan waxaana sidoo kale weerar ka dhacay gudaha dalkaasi Mali lagu burburiyay gaadiid gaashaaman oo ay lahaayeen askarta dalkaasi sidoo kale dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah hoggaamiyihii hore ee arrimaha dibadda dawladda Siriibeed ee Mareykanka gaalka lagu magacaabo Henry Kissinger ayaa ku baqtiyay da'da 100 sano sida laga soo xigtay hay'ad uu lahaa gaalkan wuxuu ka soo jeedaa dalka Jarmalka wuxuuna ka dhashay qoys Yahudi ah wuxuuna caan ku ahaa garab istaaga maamulka gumeysiga isagoo kaalin weyn ka qaatay aasaaskoodii inaas ay ugu muhiimsan walaalka xubintii dhacdooyinka toddobaadkana way naga inta aan dib u kugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka Radraaca iyo walaalka Cabdul Qadir Rabbani
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
كم بث المدى عينا في شوق
dagaal soo kaye oo khasaare kala duwan ay ka dhasheen ayaa ka holcaya gudaha waddankaas Ethiopia iyadoo xukuumadda Abiy Ahmed ay ku guuldareysatay in ay xakamayso saameen intee le'eg ayuu dagaalkaas ku yeeshay amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkaas waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi haye Ilyas Ethiopia xaaladda ay ku sugan tahay
wad maasan tahay walaalka dhigistaal ku soo dhawaada xubintii toddobaadlaha ahayd taasoo aan ku soo gudbin jirnay qodobkii ugu hadalheynta badnaa siyaasadda toddobaadkiina weydaartay toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa insha Allah sida dagaalka sokeeyo uu saameeyay dawladda Ethiopia hadii ay noqoto dhanka dhaqaalaha iyo hadii ay noqoto dhanka amnigaba waxaa todobaadkii la soo dhaafay warbixin soo baxday ee aad ay buuq u dhaxdhalisay warbaahinta dalka Ethiopia. Warbixintaas oo sheegaysa in ganacsato ajaanib ah oo waddankaas ganacsi ku lahaa ay badankood ay ganacsiyadoodii ay ku lahaayeen dalka Ethiopia ay gabi ahaanba ilbaabada isugu laabeen. Haddii aan wax yar dib u laabano, dagaalka sokeeye ee muddada 3 sano ah ka welcay waddanka Ethiopia, dowladda xabashada Ethiopia waxa uu ku keenay burbur dhaqaale iyo amni darro baahsan intaba. Duulaanka militari ee Ethiopia ku qaaday ismaamulka Tigreega, waddanka Ethiopia waxa ay ka dhigtay mid xasaradu jooga. Inkastoo la soo gabagabeeyay dagaalka Tigreega, haddana waxay dagaal aad u qaraar ka dhex welcayaan qoomiyadaha ugu awoodda badan waddanka Ethiopia. Qoomiyadahaas midda ugu toonka weynna waxay taageero ballaaran ka helaysaa dowladda xabashada Ethiopia. Waxayna siyaasiyiinii qubara falanqeeya arrimaha siyaasadeed ee dalka Ethiopia ay sheegayaan in xiisadan dagaaleed ee dambe ay ka saameyn badan tahay xiisadii dagaaleed ee Tigreega. Waxaana mararka qaar baraha internetka lasoo dhigaa, gaar ahaan barta Twitterka oo hadda loo yaqaana X, maxaabiis ay labada dhinac iska qabteen oo si live ah loo tooganayo, qaarkoodna si live ah wadooyinka loogu jiidjiidayo, waxaana taas sii fogaysay rajadii ahayd in lasoo gabagabayn doono colaadda ka holceysa waddanka Ethiopia. Dhanka kale, colaadan kulaylkeeda waxay ku dul hooganaysaa malaayiinta Ethiopiaanka ah ee ku dhaqan gudaha waddankaas. Sida warbaahinada ay soo tabinayaan, waxay mar walba ka cabanayaan amni darro baahsan, sicir barar ku yimid cunnooyinka kala duwan, waxaana xusid mudan in dadka shacabka ah ee ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada, kuwaas oo ka shaqeeya gudaha Addis Ababa iyo deegaanada Oromiya, ay xaalado adag oo dil iyo dhac isugu jira kala kulmayaan qoomiyadda Oromada oo ay kala dhexeysa colaad aad u daran. Haddii aan dib ugu soo laabanno arrinta dhaqaalaha iyo saameynta dagaalkan uu ku yeeshay dhaqaalaha dowladda xabashada Ethiopia, sidii aan hordhiciiba sheegay, waxaa todobaadkan soo baxday warbixin. Warbixintaas oo uu soo saaray wargeyska The Reporter, waxay warbixintaas sheegaysay in waddanka Ethiopia ay ka guurtay shirkadda cabitaanka soo saarta ee Mohasoft. Shirkaddan waa kambani weyn oo dhaqaale weyn ku fadhiya oo gudaha waddanka Ethiopia ka howlgali jiray, waxaana milkiyadda kambanigan lahaa ganacsadaha Sacuudiyaanka ah ee lagu magacaabo Maxamed Al-Camudi, wuxuuna u sababeeyey raritaanka kambanigiisa gudaha waddanka Ethiopia, maadaama Ethiopia ay gabaabsi ka noqotay lacagaha qalaad, haddii ay noqoto yuuraha iyo haddii ay noqoto doolarkaba. Taasina ay cadaadis badan ku keeni karto ganacsatada qurbaha ka timaada misana ku ganacsata gudaha waddanka Ethiopia. Shacabka reer Ethiopia oo keliya ayaana hadda isla dhexmaraya lacagaha birta ah ee waddankaasi ka shaqeeya, waxayna saadaashu sheegaysaa in ganacsato badan oo ajaanib ah ay mari doonaan waddadii uu maray Maxamed Al-Camudi oo ay ganacsigooda ka laalaaban doonaan gudaha waddanka Ethiopia. Waxaana hadda sida wararku ay sheegayaan hal lug ku taagan oo bixitaan qarka u saaran kambaniyaal fara badan oo soo saara haddii ay noqoto dharka, haddii ay noqoto elektroniga kale, iyo kambaniyaasha soo saara waxyaabaha la isku qurxiyo. Xaqiiqatan, in kambaniyaal ku fadhiya dhaqaale fara badan ay ka guuraan waddanka Ethiopia waxay dabarjab adag ku tahay xukuumadda Addis Ababa. Waynahaas hadalheynta todobaadka oo aan ku soo qaadanay sida colaadda waddankaas ka holceysa ay saameynta ugu yeelatay dhaqaalaha dowladda xabashada Ethiopia iyo amnigaba. Intaas ayaana ku soo afmeeraynaa xubinteenii todobaadlaha ahayd. aan markana dib idinkugu celiyo barnaamijka Raad Raaca todobaadka.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi. Qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa booqasho ay ugu guurgalayaan nolosha dadka dib u dejinta loo sameeyey ee kasoo barakacay fatahaadaha, ayaa waxay socdaalo ku soo mareen deegaanada dhacajiinka webiga Jubba, iyadoo sidoo kale guddiga maaraynta fatahaadaha ay sii wadaan gurmadka ay u sameynayaan dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. Haddaba waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Cusmaan Dhuubow. Haya Cusmaan.
Waxaan ku sugannahay garoonka Macalaada Xaashiciiru oo ah meel laga raro sidoo kalena laga raaco doomanka lagu daabulaya gurmadka, sidoo kalena lagu soo daadgureynayo dadka weli ku go'doonsan meelaha qaar, inkastoo dadka badankood lasoo daldalay bannaan oo taagah la keenay. Hadda waxaan ku sugannahay halka ay doomanka ku xiran yihiin, qaarna ay ka baxayaan qaarna la rarayo. Waxaa ila jooga mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Jilib ee ku soo dhowow Andalus, halkaan aan joogno ee noogu sheekay.
Nabadoon Madiyo waay, meesha aan joogno wax shalay waxay ahayd beer ay ahayd. Maanta waxay qarkii garoonka oo la yaqaan Macalin Ciiro, meeshan waxay isku bedeshay dekad, ayaa isku bedeshay mataqana. Waxa ka baxayaan doonayaasha, dadna way keenaysa, waxna way raashina way qaadaysa. Maanta waxa meesha ku xiran hadduu koowa, lawa, saddex, afar, شان لبنو واي بحدي دد متخانة واحد براشين بيقادي أو دقدق أو بيقادي راشين كي وفضت بيقادي تمر يو دابو وحي وفضت بيقادي ماشات أركيسد بوشش واي واي سعودان خارنا واي مادين أو وحان أد أركيسد بيو انت إشاهايسد بيرح محلي رادا قو مولي راحولي يبسولي بيرح خلاليو إلا كوان جيلي واسكو حيران قو مولا لي رادا انت وبي واي يو انت واحد واي مقبتو دالك واسمينيه بيا واكسمينيه قد يو دون وكسميه الله رحمانك نور نحريسي جلب الله نوبد بادي سديتان يو لحظة طول ودقمد جلب ايا متقانا ايا رالو دابولا ايو هبا صدون يو صدح كيلومتر دقمد جلب ايو جرتو ليرادو كايتويا عن اسعودا هاد
بسم الله الرحمن الرحيم مركلا ايان مانتا كدقاغني halkay doomanka ka baxaanay garoonka maalada xashiciru waxa saarannahay mid kamid ah doomaha ka shaqeynaya mashruuca gurmadka fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ujeedkeena maanta waa markale iyo inaan gaarno deegaano horle oo ka fog deegaanada ee magaalada jilib oo qiyaastii 100 kilometer u jira isla markaana kamid ah deegaanada ku hareeraysan wabiga Dubba gaar ahaan inta u dhaxaysa degmooyinka Buwaali iyo Jilib guddigu waxay sheegeen in halkaas laga soo daadgureen doono dad wali ku sugan tuulooyin sidoo kale la gaarsiin doono gurmadyo kale deegaanno badan ayaa mari doona waxa sidoo kale safarka lagu helinaya nabad doono iyagana qayb ka nabad doonada deegaanka sidoo kale waxa safarkeena lagu helinaya masuuliyiinta gurmadka heer gobol iyo kan xarakada
waxaanu warataa bal meelaha la maraya safarada noocaan oo kala
ee safarada waxa halis badan yihiin meelaha qaar kood saano kala buundada macnaha aad u jeeday halistan ku marnay saaso meelaha qaar kood halistan askar
ay ay adeeg meeqa maalmood ama intee saacadood halka ku
sameeyaa wabiga ilaa 12ka 12 13 saacadood 14 saacadood saas aad dhaxdaysaa ku shaqeynaa wabiga dhaxdiisa
meeqa isbuucaad
ku sameeyaa 3 isbuuc aweyni maalina shaqeyn aweenki marmar shaqada waxaan ku soo degaa 4 saac 5 saac aweenki ugu dhaw oo abo maana shaqada waa ku fududaataan isleey 3 saac aweyni ma ku soo degaa
waxa ku xayi warata marka ilaa hadda qiyaas meesha kugu fogaata ka waxa
kale manana
manana ma qeyno jirtaan
100 km markii wabi weeyo taayir maana 200 km waay
marka xawaara doontaan xawaare
alhamdulillah rabbil alamin inay inta shaqada aan bilaabay wali irid ma arkin
wax qasaara oo inta dad dad ku wada
maya maya ilaahay qasaara waa anaga eemeena wax qasaare anaga hadda gurmad aan sameeyeen wax qasaare aan la kulanay ma jiraan
halis badan aan maran
halis badan aad halis badan
shaqadaadu maxay tahay soo daad bureen
shaqadaadu maxay shaqadeedu macnaa daad bureen waay dadkan soo daabula emergency aan ku shaqeeya sabata bixin waay dadka meel alaal meeshay ku jiraan oo wataga dadkaas soo qaada marmar raashinka marmar aan qaada raashinka laakiin badi shaqada dadkan aan soo daabulo meelaha fog fog aan geeyo waay
maanta waxaan ku soconaa dadba soo daabulayna
maanta waxaan ku soconaa in bacwooyin iyo shandarwooyin inaan qaybiyo oo kaytoy iyo nasiib yasiin dhulkaas inaan geeyo bac iyo shandarwaan wada iyo raashin iyo lacag tuulooyin
maxaa
xasa kartaa tuulooyin ka shaqeysa magacyada waxaan sheegi kartaa tuulooyin ka shaqeeyaani
tuulooyin yar meeqa lay qaadan
tuulooyin kugu yar macnaa 300 qoys 200 qoys way kuwa ugu yar yar kuwa kale 700 sidii Mareere iyo Kalanjiyo Usmaan Mooti iyo Qaraabiyo waa 700 kun 700 saas way
meeqa ma lay ku qaadanaysaa
ka waa muddo dheer way muddo dheer arantaan waa iyo arar oo maana aad u soo yar intaan aad u soo yar abeen maalinta shaqeynayna maalintii waxaan diga markii ilaahay ii fududeeyo 1500 qos inaan daabula laga yaabo maalintii 2500 saastan banaanka aan geeyna
masha Allah aad runti waxa uu kamid yahay dadka gurmadka aad ku wuxuugan ka qayb qaadanayo waa naqoodaha ama darawalka ee doonta tan iyo markii xarakada mujaahideed shabaab 26 bishii Rabiic Uthani ee aanu soo dhaafnay xarakadu ku dhawaaqday gudiga gurmadka fatahada هذا وحاو كميدي هاي دادك دادالك وقبضا غيبتو دادك قادنا يا دادك صودابولا يا سيداد مقليسي إن كبضا سيداتن تولو أيو دادك صودابولا إن كستو دومه أي بديهين هادنا مددا آنيقو بأكو سفر يي دوم كان وحاو كميدها دادك رنتي أناركي آدكو دادالي يي إن حدا وحاو كسعرنا تولو ينكاد وشيغي أو قياستي إن لحدا كيلومتر رجرا مقالة دا جلب وانا ديغانا دا ودحا دبوين كبوالي يو جلب دولوين قرم بضان ايانو سيمرنا يكوبا كلان واسيمر دونا سفر كينا الكاسي يكون جان شاء
magacay waxa way sultaan xasan tamaano tuuladan hadda ka soo xabay abdalka kana abdalka kana ha gurigaasi waa baabey am saad kale ka joobay saad ka muuqdo intii kalmad aan dad ka qaaday alxamdulillaah ala ma hadleen waa ka
tuulay ka ta soo marnay
tuulan soo marnay waxa ka xaq horeysa sandariyo limol iyo madoko ayaan soo marnay ayiga madama sidaan oo kale way biya qaaday waa ka
tuulada
gadaas way tuulada gadaas way wabiya kulli xadi arjin kiya jabe ha arjin kiya jabe wuma meshan tuulid le tignay way
waad wadiya
bi way hada may 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 dadkiis ilaahay samad bixi xarakada samad bixi bananaanka la geey balad kariin
tuudiga xarakada bixin iska war
judu ay bixis 400 way 400 sida maamulka laga raway ka bixday waxii ilaahay madama asfari way sameeyaan way sameeyaan la maraba sameeyay ilaahay dal goobadan
waa
ka dadba tuulo hada ma raayo socda waa hortaan ee meesha ay ku kumbareera mansuur iyo aqla hortaan ay jiraan
markay dad kooli dad guray
dad ka wala dad guray alxamdulillaah wala dad guray
doomaga qaadan
ha
dabar marka dadka ee tuulooyinka laga qaaday jirahan waxa ku qiyaas kartaa
boqolkiin waxa wayse 4000 6000 way dhameen
tuulooyinka qaar meeqa boqol laga qaadan kibo
tuulo weelaha 700 laga qaatay u yar ha ka tii u yar 700 qos wala qaaday inta kan 1500 1600 2000 waa
xarakada juhdi maraybada
juhdi baa wax wixii tabarta way sameeyeen alxamdulillaah rabbil caalamin wiiga kumaatsan wa ka ilaahay kusoo wiiga kumaatsan hadda la iskale dadkii biya ku dhax jiray hadii banaanka la soo bixiyay maatid banaanka la soo bixiyay xoola banaanka la soo bixiyay alxamdulillaah rabbil caalamin raashin la siiyay baa la siiyay hooga la siiyay wax ka sare hadda waxa la wada busto wal wada baa la wada lacag la wada wax ka soo wada
tuulooyinkaas
Usmaan Moote, Nasiib Yasin, Nabuul Mayonte, Dibido, Waagaade, Dadaydur, Tafaan, intaas mas'uulankiin haa. Waa ka.
Marka aad gudiga la socotay.
Gudiga la socda haa. Gumti samad bixin oo socda. Wala shaqeynaa insha Allah ilaa idinkiisa. Waa ka.
Sidaad maqlaysaan nabadoonka waxa uu kamid yahay nabadoonada nagu helinaya safarkan aan ku mareyno wabiga isku xira Jilib iyo Buule tuulooyin badan ayaan soo marnay oo gabi ahaan bay biyuhu buux dhaafiyeen oo dadkii deganaa laga soo samatay bixiyay intii tuulay aan soo marnay haba yaraatay ma jiraa qof ku nool oo dhamaan dadkii waa laga soo daadgureeyay waxa la geeyay magaalada Jilib iyo sidoo kale deegaanada kale ee Jilib ku dhow ee wabiga ka fog halkaas oo raashin iyo agabyo kale duwan oo dadka u baahnaayeen la gaarsiiyay runtii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dadaal aad u xoogan ku bixinaysa samada bixinta dadkan in wax loo taro wax loo qabto si markaasi loo daboolo baahidooda maadaama xilli adag ay ku jiraan oo deegaanadoodii ay biyo buux dhaafiyeen marka gudigaas safarkaas ayaanu qayb ka nahay deegaano kale ayaanu gaari doonaa oo runtii gurmadii kala duwan loo sameyn doono sidoo kale dad ayaa la soo daadgure doona oo deegaano kale la geyn doona insha Allah guli doonta ayaa saarannahay hadda waxaa daaya roob oo anagoo ku dhax socona biyaha ee fatahadaha ayu dhanka kale ee dhanka sare waxaa ka daaya roob safarkii ayaan wali ku gudbi jirnaa saacado badan ayaan si safarina safarkeena maanta waa u dheer yahay waxaan ku soconaa deegaanada u dhaxaya degmooyinka Jilib iyo Buule ee guddiga ayaa sidoo kale safarka lagu helinayaa sida aad maqlaysaanba in roob ayaa daaya dowlada kor waa ay ka furan tahay darawalka dowladda wuxuu ii sheegay in aan lagu istaagi karin halkan ay kasab tahay in la socdo maadaama uu roobka daayo oo biyahana lagu dhex soconayo marka safarkeena wuxuu qeyb ka yahay safarka lagu gurmanayo dadka muslimiinta ah ee ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha ku dhashay waddanka ee weli maanan gaarin halkan ku soconay safarkeena ayaanu sii wadanaa insha Allah.
ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا
والرحمن هادينا غلت مراسينا.
dagaalka u dhaxay muqaawamada iyo yahuuda ayaa dib uga bilowday magaalada Gaza iyadoo kooxaha falastiiniyiinta ee dhulka soo dhigeen dayaarad ay leeyihiin yahuuda. dhanka kale yahuudu waxay geysteen duqeymo khasaare soo gaarsiiyay dad rayada. wararkii ugu dambeeyay ee dhulka walaalayn reer Falastiin waxaa inoo soo koobaya walaalkan Xarith Cabdul Qadir. hay Xarith.
bismillaah wad maatsanta walaalka. subaxnimadii saaka oo ahayd maalin jimco ah ayay ku ekeed xabad joojinta ay kala saxdeen kooxaha muqaawmada Falastiin iyo ciidanka gumaysta Yahuuda. xabad joojintu waxay soo bilaabatay toddobaadkii hore waxaana socotay muddo toddoba maalin oo xiriir ah. intii lagu gudujiray ayaa dhinacyada waxaa isweydaarsadeen boqolaal maxaabiis ah. walaalka Saaka iyo magaalada Qaza dib uga bilowdeen dagaalada iyo duqeymaha. subaxnimadii hore ee Saaka fajarka kadib ayaa mar qura waxaa waqooyiga iyo koonfurta Qaza ka bilowday duqeymo xoogan oo ay geysanayeen diyaaradaha dagaalka Yahuuda. duqeymahaasi ayaa beegsanayay guryo ay degan yihiin dad shacab ah. mandaqadaha Jibaaliya iyo Qaniyuunis ayaa ka mid ahaa goobaha ugu daran ee ka dhacayeen duqeymaha. goob ay ku sugnaayeen kumanaan barakacyaal Falastiiniyiin ah oo ku taala xaafada Jibaaliya ay duqeeyeen ciidanka gumaysta Yahuuda, si gaar ah madaraso ay dadka ku soo barakaceen. diyaaradaha dagaalka Yahuuda ayaa goobtaasi ku beegsaday gaas sumaysan, taasi ayaa keentay inay ku saamoobaan dadkii halkaas ku sugnaa. waxaana la soo warinayaa dhaawacyo ka dhashay suntan loo adeegsaday dadka barakacyaasha. mid ka mid ah dadka ku sugan goobta ay dhacdadaas ka dhacday ayaa waxa uu ka waramayaa jawiga sida uu ahaa markii ay wax dhaceen.
waxaan hadda ku sugannahay halis. markaskan waxaa buuxdhaa fiiqiic, ma jira qof awoodo inuu ka baxo. sidaad aragtaan waan hareereysannahay. waxaa jira tiro dad ah oo ku dhaawacmay gaaskan sumaysan. diyaaradaha gumaystaha ayaana si adag ugu beegsaday bambooyin gaas ah sidaad aragtaan.
walaalka markii la eego khasaaraha guud ee ka dhashay duqeymihii diyaaradaha dagaalka Yahuuda ay ka geysteen magaalada Qaza waa dhimashada in ka badan boqol qof, siday ka dhawaajisay wasaaradda caafimaadka Qaza. waxaa sidoo kale xusid mudan in duqeymuhu ay si isku mid a u beegsanayeen waqooyiga iyo koonfurta qidaaca Qaza. dhanka kale, kooxaha muqaamada ee iyagana qaaday howlgallo ka dhan ah ciidanka Yahuuda ee duulaanka ku soo qaaday magaalada Qaza kadib markii uu dhammaaday heshiiskii xabad joojinta ahaa. xaafada Shawaad ee magaalada Qaza ayay ku beegsadeen gaari taangi ah oo ay wateen ciidanka Yahuuda, waxaana soo gaartay gaarigaasi waxyeelo xoogan. sidoo kale, waqooyiga magaalada Qaza waxay muqaamada ku beegsadeen ciidamo Yahuud ah oo lugeynayay, waxaana dhinacyada dhex maray iska horimaado toos ah. walaalka, mandaqada Al-Wusta ee magaalada Qaza sidoo kale waxaa iyadana kooxaha muqaamada Falastiin ay maanta ku soo rideen diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidanka Yahuuda, taasoo ah nooca loo yaqaano Skylark oo ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. markii laga soo tago dagaalada tooska ah iyo qarxeeda, kooxaha muqaamada waxay sidoo kale qaadeen howlgallo duqeymo ah oo ay ku beegsadeen saldhigyo ciidan iyo magaalooyin ay Yahuudu ixtiraalka ku haystaan. magaalooyinka Beiro Sabca iyo Casqalaan ayay ku garaaceen gantaalo, waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaaray dadka Yahuuda ah. sidoo kale, magaalada Sidirot ayaa iyadana la duqeeyey. goobihii muqaamada ay maanta duqeeyeen waxaa ka mid ah walaalka saldhigyo militari oo ciidanka Yahuuda ay ku leeyihiin qidaaca Qaza, waxaana ka mid ah Raciim, Tondom, Natazarim iyo kuwo kale. ciidanka Yahuuda ayaa qirtay in dagaaladii maanta ka dhacay Qaza ay kaga dhaawacmeen sagaal askari, kuwaas oo la soo warinayo in saddex ka mid ah dhaawacyadu ay yihiin kuwa halis ah.
arrimaha Falastiin ayaynu weli dhex maqoorananaa. shucuubta ku nool waqooyiga Ameerika iyo qaaradda Yurub ayaa qaadanaya diinta Islaamka kadib markii ay la fajaceen iimaanka dadka reer Qaza ee ku horsugan cudwaanka Yahuuda. haddaba waxaa qodobkaas inoo falanqeynaya walaalkeen Faisal Xasan Cali.
waad mahadsantahay Suhayb. dadka reer Falastiin iyo sugnaantooda dabcan aad baan uga soo sheekeynay toddobaadkan iminka gabagabada ah. dabcan waxaan filayaa dhegeystayaashiina in badan oo ka mid a waa ay ka dharagsan yihiin, wax inoogu laabanna ma jiro. arrinta hadda cusub waxay tahay in sugnaanta dadkaas muslimiinta ay sugnaadeen ee ku hor sugnaadeen cadowga ee gumistaha Yahuuda oo ku faanay in wax ka badan boqol kun oo gantaal ay ku dhufteen magaalada Qaza, sidee buu ahaa ama sidee bay ahayd nolosha dadkaas, iimaanka ay ku qaabiliyeen intee ayuu la ekaa? dadka muslimiinta dabcan waa ay wada arkeen, way la fajaceen, wixii ay ka oran karinna waa ay ka yiraahdeen oodaadkii Eritreyaanka ahaa ee xalay u dambeeyey ayaa ka mid ahaa dadka sida aadka u dul istaagay ee khudbadahooda ku soo qaatay. hadda wax cusub waxay tahay dadka reer galbeedka ah, iimaanka dadka reer Qaza sidee bay u arkeen? dad yow fara badan ayaa bilaabay inay soo islaamaan oo ay ku soo islaamaan sugnaanta iyo sumuudka dadkaasi. waxaa la leeyahay dadkaas xaaladda Falastiin ayay daqiiqad daqiiqad ula socdeen. marka ay dhageysanayaan hadalladooda ama hadaladoodii oo la soo turjumay dhageysanayaan waxay maqlayaan qof ilmeynaya dhig korkiisa uu ka muuqdo firir oo jirkiisa ku jiro oo alxamdulillaah oranaya xasbi allah wa ni'mal wakiil oranaya allahul musta'aan oranayo erayadaas ayaa marka ay bilaabeen inay baaraan waxay leeyeen alxamdulillaah maxaal la jeedaa hadii ay baaraan marka waxa la leeyahay waxa loogu jawaabayay oo qof muslim hadii ay weydiyaan ama qof filistiin ama dad kale oo ay garanayaan markay weydiyaan dadka reer galbeedka waxa loogu jawaabay quraanka ayuu ku yaala quraanka ayaa laga helaa waxay bilaabeen marka inay kitaabka quraanka raadsadaan marka waxaan dhigi karnaa dadka reer qasa ee la xasuuqay 14,000 iyo boqolaal ayay ahaayeen dadkaas dabcan hadda suuradda baraha bulshada ka muuqata waxayba u ekaadeen qulaamkii asxaabul ukhduud dirtiisa ay ku soo islaameen ama dilkiisa ay ku soo islaameen kumanaan dad ah oo markii hore gaalnimo ku jiray hadda islaamka dadka waqooyiga America ku nool iyo dadka Yurub ku nool ee reer galbeedka ah ee waliba reer galbeedka dhaladka ah ayaa aad u soo kordhaya waliba toddobaadyada soo socda inay aad u sii kordhaan ayaa la saadaalinaya arintana waxay aad u soo shacbaxday markii haweeney lagu magacaabo Megan Rice oo American ah oo dadka baraha bulshada aad ka looga yaqaan ah oo aad ula socotay qadiyada Filistiin ay bilowday inay arintan mutaabaciso daawadayaasheedana ay u soo gudbiso aad ay u limaynaysay waxa soconaya aad ay u dhibayeen xasuuqa socda dadka sugnaantooda ay arkiyeen marka waxay tiri waa maxay dadkan isma dhibeyno leh sidan isu adkaynaya sidan loo gumaadayo sugan oranay alxamdulillaah waa maxay inay raadiso ay bilowday kadibna waxay bilowday in sidii ay u dabagalaysay in ugu dambeyntii iimaanka uu qalbigeeda soo galo kadibna waxay raasatay culimada ugu soo dhow masjidka ugu soo dhow ay raasatay muqaal ayay soo duubtay markay ugu dambeysay iyadoo islaamaysa oo diinta islaamka qaadanaysa aan dhageysano muqaalkaas iyadoo shahaadada loo qabanayo
if you're ready just repeat after me
okay
hadii aad diyaar tahay erayada aan ku dhawaaqayo iga daba dheh ashhadu
okay bismillah ashhadu
anna
la ilaha
aw alla
Alla ilaha
Alla ilaha
Illa Allah
Illa Allah
Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah
wixii markaas ka dambeeyay waxay bilowday inay dadka booriso ay taxriidiso islaamka ay ugu baaqdo waxayna oranaysay daawada atraadinaysa islaamka ayaa laga helaa sugnaanta dadka aad la yaabteen quraanka ayaa laga helaa quraanka akhriya qof waliba waxay u sheegtay kitaab quraanka kamida oo luqadda ingiriiska ku tarjuman ay daawadayaasheeda u soo bandhigtay ee daawacad gaar ah way u tilmaantay kitaabkii ayaa marka aad suuqa ugu faafay oo la soo wada furtay kadib waxa dhacday marka in dad badan ay ku daydaan iyadana oo baraha bulshada ay soo galaan waxa aad marka aan ula yaabay haweenay kamida gabadhan soo islaamtay dadka ay buurisay oo iyaduna kristan ahayd ayaa kitaabkii akhrisay waxaan la tacajubay marka fahamka ay quraanka kala soo baxbaxday iyadoo hadda uu kitaabka soo gadatay luqad kale lagu sii tarjumay halkaas ka akhrisay ayaa waxay ka soo saartay faham ajeeb ah oo ay ku dabaqday wax Filistiin ka soconayo aan dhageysano
so I wanted to say thank you to Megan Rice for inspiring me to buy my own copy of the Quran
waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Megan Rice oo igu dhiirigelisay inaan soo iibsado kitaab quraan ah waxaan soo helay nusqa aad u wanaagsan sababtoo ah waxay leedahay tarjumaad ingiriis ah
I literally just started reading the Quran out of curiosity and now I'm hooked literally I started reading it because I was so curious about what is this faith that the Palestinian people have it's something so deep and so profound that
waxaan bilaabay inaan akhriyo quraanka anigoo xiiseynaya bal inaan ogaado waxa uu ka hadlayo balse xaqiiqatan qalbigeyga ayuu soo jiitay waxaan quraanka akhrintiisa u bilaabay anigoo doonaya inaan ogaado iimaanka ay qabaan dadka Falastiin waa wax aad u xeeleer wuxuuna ii soo jiiday inaan wax badan ka barto islaamka hadaba maalin dhaweyd ayaan bilaabay inaan quraanka akhriyo waxaan ku dhaaranayaa in aan ka helay jawaabihii aan raadinayay ee madaxeyga ka guuxayay gaar ahaan waxa ka dhacaya Filistiin tusaale muxuu Allah u ogolaanayaa in dhibaatooyinkan ay dhacaan markaas ayaan waxaan suuradda koobaad ee Qur'aanka ka akhriyay aayadda oranaysa Allah ma moogana waxa aad falaysaan aayad kale wuxuu Qur'aanku leeyahay reer bani Israa'iil oo xusuusta markii aad nafdisheen kadibna aad isku tuurtuurteen oo qolaba qolada kale ay dilka ku eedeysay ee bana wuxuu banaanka soo dhigay waxa aad qarinayseen
waa sida cisbitaalkii ay Israa'iil duqayso kale kadibna isku dayday in ay eeda Falastiiniyiinta dusha ka saarto oo ay tiraahdo Hamas ayaa qarxisay xaqiiqaduse mar dambe ayay soo baxday aayaduna waxay leedahay Allah ayaa soo muujin doona waxa aad qarinaysaan xaqiiqadu waxay tahay waxa maanta dhacaya hore ayaa suurada koobaad ee Qur'aanka loogu sheegay dhabahaantii wuxuu Qur'aanku iiga jawaabay su'aalihii maankayga ku jiray qalbiguna nabadgelyo ayuu dareemayaa.
Literally, exactly the situation that's going on right now is spoke about in the Quran in the first chapter. Like, it literally answered my questions that were on my mind, and like, I feel peace in my heart.
Dadkaas ee kadib marka arintu waxay noqotay arin shaaca warbaahinadii oo idil ayaa hadalhaya baraha bulshada si guud ayaa looga hadalhaya waxa aad ugu badan dadkaas marka soo islaamaya dumarka oo waxa ka socda Filistiin aad ula socday kadibna Qur'aanka inay akhriyaan bilaabay kadibna oranaya waxa Filistiin ka soconaya wuxuuna tusay qiimaha Islaamka uu leeyahay wuxuuna tusay dadka sida dadkaas lagu maadayo inay sugnadaan waxa uu sabab ahaa waa Qur'aanka ay leeyihiin waa Islaamka ay oranayaan marka waxay arintaas keentay in dad badan ay diinta Islaamka qaataan dadka culimada ahna waxay tilmaamayaan in arintan ay ka falcelinayay in waxani aysan ahayn oo kaliya wax si caadi ah isaga dhacaya balse Allah dhiiga dadka shuhadada ah oo aayad dadka ku tusayo oo sugnaantoodii iyo sabaadkoodii iyo dhiigii ay bixiyeen iyo dimaadii ay bixiyeen in Allah uu bedel khayr qabo ku keenay oo tirada 14,000 haday ahayd culimada qaar waxay leeyihiin oo shuhada hadii qasa ay ku bixeen inta soo islaami doonto ay ku saddex jibaarmi doonaan oo tirada hadda wali way isa soo taraysa ee dadka qaarkoodna marka alfaad gooni ay si gaar ula tacjubeen oo dadkaas ay ku arkeen ee aan dhageysano qaar ka mid ah codadkooda oo aan soo ururinay sida ay uga falcelinayaan arintaas.
Shocked to my core at the faith Muslim people have.
Qalbiga ayaa igilgishay markii aan arkay iimaanka ay leeyihiin dadkan. Waxa ka socda Filistiin indhaha ayay ii kala qaadeen waxayna i tusiyeen quruxda Islaamka.
This happening in Palestine has opened my eyes to the beauty of Islam. Seeing what is happening in Palestine right now and seeing how these Palestinians are thanking God as they're losing every.
Waxaan la socdaa waxa ka dhacaya Filistiin waxaana arkayaa sida Filistiiniyiinta run ahaantii Allah ugu mahadcelinayaan iyagoo waayay wax waliba oo ay haysteen waxaan isweydiinayaa sida aan anigu noqon lahaa hadii sidaas oo kale qoyskayga oo idil hal mar loo baabiin lahaa.
As they're losing everything, I would be questioning my faith if my entire family just got wiped off. I'm a Jew. I lost family in the Holocaust. I 100% feel comfortable saying
waxaan ahay yahuudiyad waxaan qoyskayga ku waayay xasuuqi yahuuda lagu geystay Yurub ee loo yaqaanay the Holocaust. Boqolkiiba boqol waxaan si saraaxa ah oo aan ku qanacsanahay u oranayaa waxa ka socda hadda Filistiin waa wax la mid ah xasuuqi nagu qabsaday Yurub oo kale.
In fasalow dadkan Allah subhanahu wa ta'ala hadda dhacdooyinka qasa ka socda uu hanuun uga dhigay. In maldhihi kara iyaga ayaa ka sii qayb qaadanaya in ay diinta Islaamka sii gaarsiiyaan dadka kale.
Aad iyo aad Suhayb, dadkan waxaa la oran karaa iyaga ayaa ducaad noqday. Hadda gabadha shahaadada loo laqinayay, qofkii ku xigay aan codkiisa sii deynayay iyada ayuu u mahadcelinayay oo uuranayay Qur'aanka inaan akhriyo iyada ayaa igu dhiirigelisay. Sidaas ayay markaa ay ku sii intashaaray. Arintan waxaa soo kale ka faa'iideysanaya ururada Islaamiga ee ka jira Waqooyiga Ameerika iyo Yurub ee diinta Islaamka faafiya. Gabar kamida ducada sida aadka ah social media dadka ugu jira ee diinta Islaamka aad u faafiya oo dumarkan intooda badan u aqlicilinaysay talooyin siinaysay ayaa waxay aad iyadan u isticmaalaysay lafdiga ah aqiidada qofka muslimka ah sugnaantiisa inta ay la egtahay waxa qasa ka socdana aad ay u soo tabinaysay dadkan ay badankood soo islaameen ayaa mar la wareystay waxay sheegtay in aqiidada la yaaban yahay ee dadka muslimiinta ilaa reer galbeedku ilaa yaabihin inay tahay waxa kaliya ee ruuxda qofka muslimka uu ku nool yahay ay tahay waxayna sheegtay in aqiidadaas ay tahay waxa walaah qofka uu ku maneystay cid ka bedeli kartaana aysan jirin.
We need to realize that this is a test for us as much as it is for the people in Gaza.
Waxaan u baahanahay inaan ogaano in tani ay noo tahay imtixaan si la mid ah dadka reer Qasa. Waxaana Allahna baraya waxa aan sameyn lahayn hadii aan xaaladan oo kale la kulmi lahayn. Maxay caqiidadaadu kugu xambaari lahayd xaaladan oo kale? Maxayse tahay saameynta ay kugu yeelan lahayd? Markii aan arkay caqiidada dadkan iyo iimaankooda waxaan soo xasuustay oraah aan mar waliba ilaabeen oo uu leeyahay Sheikhu Islaam Ibn Taymiyyah. Waa oraah aan aad uga helay. Wuxuu leeyahay Sheikhu, muxuu cadawgeygu ii dhimi karaa ama iga bedeli karaa marba hadii aan iimaankeyga ku haysto qalbigeyga. Hadii uu xabsi i dhigo, waxay ii tahay khalwo oo Allah ayaan u dhawaanayaa. Hadii uu ii musaafiriyana, waxay ii tahay dalxiis iyo inaan dhulka Allah ku socdaalo oo aan ku tadabburo makhluuqaadkiisa koonka saaran. Hadii uu idilana waxay ii tahay shahaado, sidaas darteed muxuu cadawgeygu ii dhimi karaa? Marka kani waa iimaanka uu Allah nagu
manaystay. And if they kill me, I'll be a shahid. I'll be a martyr. So what can my enemy really do to me? And that is the power of this iman that Allah has given us.
Ugu dambeyntii marka Suheyb, hadii aan soo qulaasayno, tani waa qayb ka mid ah miraha ka yimid sugnaantii dadka reer Gaza ay sameeyeen. Todobaadkan imika gabagabada ahna barnaamijkeena faafreebka wararka waanu ku soo gudbinaynay sugnaanta dadkaas muslimiinta ah. Dhageystayaashiina marka walaayadka Islaamiga ku nool, raggeena, dumarkeena, caruurteena, maxaa cibra ah oo ugu sugan halkan? Maxay ka baran karaan? Waa dad dagaal ku jira iyaga ku dhooda. Sugnaanta qofka muslimka ah iyo qiimaha ay leedahayna waa ay arkeen. Tusaalayaal cadcadna waa ay arkeen. Dagaalna waa ay ku jiraan. Maxaa cashara oo iyagu ka baran karaan marka? Waxaan isleeyahay waa su'aal mudan inaan caawa dhageystayaasha uga tagno.
Haddaba dhageystayaal, waa maxay labada arrimood ee mujaahidiinta Al-Qaacida muddo 20 sano ah ay u bayaamin jireen muslimiinta ee ugu dambeyntii lagu waafaqay duulaankii Gaza kadib? Waa qodob aynu arrimahaasi ku falanqaynayno. Waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka walaalkeen Salmaan Axmed oo ka tirsan warqabadka dibadda ee idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Haye Salmaan.
Aad baad u mahadsantahay walaalka. Sidaad la socoto dhageystayaashuna ay la socdaan, 7 Oktoobar ayay ahayd markii kooxaha muqaamada Falastiiniyiinta ay weerar culus oo abaabulan oo loogu magacdaray Tuufaanul Aqsa ay ku qaadeen deegaanada ay Yuhuuddu xoogga ku haystaan ee dhaca ee xindaabka Gaza. Weerarkan oo ahaa mid abaabulan, aadna u qorshaysan, run ahaantiina ka fajiciyey cadow iyo saaxiib intaba, wuxuu dhaliyey saameyn ballaaran oo dhinacyo kala duwan leh. Waxaad la socotaa in Mareykanku tawaasunkiisii uu waayey, islamarkaana uu si cad oo aan gambashala u sheegay inuu taageerayo Yuhuudda, xaqna ay u leeyihiin Yuhuudda. Waa sida uu Mareykanku hadalka u dhigay inay isdifaacaan oo ay geystaan wixii aad aragtay ee ka dhacay jiida Gaza oo ku dhawaad 15,000 oo muslimiin ay ku shahiideen. Taageerada Mareykanka uu siinayo maamulka Yuhuuddana ee run ahaantii maysan soo bilaabanin howlgalka duufaanta Al-Aqsa markii uu dhacay, oo waa taageero la soo jaanqaadaysa markii maamulka Yuhuudda uu xoogga ku qabsaday deegaano ka mid ah dhulka muslimka ee Falastiin. Oo waxaad la socotaa 1948 markii la aasaasay kayaanka sahyuuniga ee dhulka Falastiin xoogga ku haysta, dowladda Mareykanka ayaa ahayd dowladdii koowaad ee aqoonsata ama kayaankaas u aqoonsata inuu yahay dal madax banaan oo dowlad ah. Sidoo kalena siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaad la socotaa in mudnaanta koowaad ay siinayso ilaalinta iyo dhowritaanka amniga Yuhuudda ee xoogga ku degan dhulka muslimka ee Falastiin. 1948 oo ah xilliga la aasaasay kayaanka sahyuuniga ilaa 2023 oo in haddu ku guda jirno, waxaa la sheegaa in taageerada Mareykanka uu siinayo maamulka Yuhuudda ay gaartay $260 billion oo dollarka Mareykanka. Marka taageerada Mareykanka ee Yuhuuddu waa mid haynkaas ah oo sidaas ah. Lidaalika markii Sheikh Osama bin Laden iyo culimada mujaahidiinta ee mucaasirka ah ay ku dhawaaqiyeen dagaalka jihaadka ah, waxay sheegeen in hadafka koowaad ay ka dhiganayaan Mareykanka inay beegsadaan. Oo waa tan Sheikh Osama bin Laden raximahullah uu amniga Mareykanka ku xiray in Falastiin amni laga dareemo oo dadka muslimiinta halkaas ku dhaqan ay amni dareemaan. Sidoo kalena waa tan uu Sheikh Ayman al-Dawahiri uu leeyahay ma aqbalayno ama ma ogolaanayno in masaadkii Andalus ka dhacay oo kale ay mar kale ka dhacaan waddanka Falastiin. Sidaas darteed siyaasadda mashaayikhda jihaadka waxay ahayd in Mareykanka la beegsado. Waxay arkayeen in Mareykanka hadii la beegsado la daciifiyo ay ka dhigan tahay in Yuhuuduna ay daciifayaan, sidaas darteedna Falastiin ay noqon doonto xor. Marka dad badan oo muslimiin ah oo xilligii Sheikh Osama bin Laden iyo mashaayikhda jihaadka ay jihaadka ka dhanka Mareykanka ku dhawaaqiyeen, run ahaantii isku xirkaasi aad uma aanay dareemaynin. Dadka qaar ayaana Sheikh Osama ku dhaliilayay inuu ku gardaran yahay dagaalka ka dhanka Mareykanka hadii uu heelinayo Falastiin ay la gudboon tahay inuu beegsado maamulka Yuhuudda xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin. Laakiin dhammaan dadkii xilligaas arrinkaasi mashaayikhda jihaadka ku dhaliilayay hadda way dareemeen waxa uu Sheikh Osama bin Laden iyo mashaayikhdii kale si guud mujaahidiinta Al-Qaacida ay ka hadlayeen. Oo waa tan hadda Mareykanka wajigiisa rasmiga uu banaanka soo dhigay, cid walibana ay dareemayso in Mareykanka iyo Yuhuuddu ay yihiin dameer iyo labadii sadhigood oo aanay jirin wax ay ku kala duwan yihiin hadii mareykanka la jabiyo ama awoodiisa la daciifiyana ay ka dhigan tahay in saxan saxa nasri iyo guul ay u soo gashay muslimiinta filastiin xaqiiqdaasna run ahaantii waxa banaanka soo dhigay ee howlgalka duufaanta al-aqsa iyo talaabooyinkii xigay ee qaadeen mareykanka iyo yahuuda oo waatad la socoto markii howlgalka duufaanta al-aqsa uu dhacay dawladda mareykanka waxay ahayd dawladdi ugu horeysay ee wararkaasi cambaareysa ee madaxweynaha mareykanka Joe Biden iyo wasiiradiisa ee dagaalka iyo arrimaha dibadda ayaana si xiriir ah u soo gaaray magaalada Tel Aviv iyagoo muujinaya inay taageersan yihiin oo ay garab taagan yihiin ee maamulka yahuuda وما كل هرين مسؤولين تمريكن كانوا عيدوا ذكر الدوان حتى قدوميها أقل ككونغرس كأمريكان كأيا كمذا أو سعد بأشياء إن دجال كان وياه دجال دينات تاجر هذا أمريكان كأوسينا يو يهودنا أي تهي تاجر الدينات سدا وهذا الكأودي جاي مركا حقيقة أه إن أمريكان كويا هاي دفاع كوبات إمام الكيهودا مش أخذ جهات كتبنان سنة أي شيء جين أو يكوع العنينيين لكن وحالديه كرا تضبدي أكتوبر وحي كدن بي أي سر رسمي أه أو موقت أو أنده سارنين قف وليبن أو فهمي كرا أي أصاب حذي وحين قيب كمتهاي وعيق أمدى آت كأكر لي وهذا مركاد براه بلشدة يمالها أمد كوضا كولنت آت كجرت وحاد أركيسا إن أبسط شخص مسلم أه وهذا أجي هاي إن مريكن كيهود إيهين دميري لبيدي لقود واني وح إسلام جرين لذلك أي منطقة هاي قف كدونية إنو دفاع مسجد الأقصى يمسلمين تفلسطين إنو بيكسد مريكنكا مركا تن وحيكم إذا هيد حقائق ذا ووين هرأي أجري هسي يا شيخ وللك دوفان تالقصة يوحي حقيبا وبنانكا صور لغي واتن أدلس عطو شيخ خالد باطرفي وها مسؤول كمجايدين تال القاعدة جزيرة العرب إساقا وريسي بحيني أو كجهد لي سؤالها لسكوي ديني هرأي دوفان تالقصة شيغي إن وحي حلقان قدم بايا أن وجري دون إن شاء الله قف مسلم أه ومجاهدين تكون دليلي دون وحي وبكسنيان مريكنكا marka aan oo imaanna xaqiiqada labaad ee u dhaha ka rogay dagaalka Gaza waa xaqiiqada aan dimada ka jirta wadamada caalamka islaamka dad badan oo muslimiinta kamid ah ayaa mujahidiinta ku dhaliilay dagaalka ka dhanka ee dowladaha ka jira caalamka islaamka in la takfiiriyo la dagaalamo lagu baxo dad badan ayaa diidana muhiimna u arkay hadii dagaal ka dhana gaala la qaadayo in la beegsado mareykanka iyo yahuuda laakiin mujahidiintu waxay tilmaamayeen in si loo gaaro mareykanka iyo yahuuda ay tahay in la iska horleexiyo caqabadaha wadadaas ee ku hor gudban oo dabcan ah ee dawladaha ka jira caalamka islaamka ee ku daaban mareykanka iyo yahuuda ahna ee dadka ee masaalixda ee mareykanka iyo yahuuda ba ee 24 saac difaaciya xaqiiqada marka maamuladaasi ee dadka qaar dood ka keenayeen hadda way cadaatay ee dagaalka Gaza ayaana aadaha ka rogay oo marka yahuudu 48 maalmood oo xiriir ah duqeynayeen oo ay gumaadeen oo ay wax waliba u geysanayeen muslimiinta Gaza ee go'doonsan waxa la socota dadka albaabada ka xirtay ee dhaawacyada muslimiinta inay soo gudbaan diidana go'doonka galiyay ee Gaza u diiday shidaal iyo biyo iyo cunto in la geeyo waxay ahaayeen marka laga soo tago yahuuda dawladaha carbeed gaar ahaan dawladaha ku xeeran ee Filastiin sida Masar oo kale Urdun oo kale Lubnaan oo kale dawladahaasi sida la socota xuduuda ay xirteen wayna diideen in qofna uu ka soo gudbo Filastiin qof ka tagay wadamadaasna uu gudaha u galo lidalka waxa adkaatay in dadka muslimiinta ay u gurmadaan walaalahooda Filastiin waxa taa ka daran inay diideen in xitaa dibic biyaah ay u gudubto ee Gaza iska bedda daawo iyo cunto wixii lamida lidalka tani marka waxay keentay in dad badan oo muslimiin ah ay dareemaan xaqiiqda rasmiga ah ee dawladaha ka jira caalamka islaamka iyo inay yihiin difaaca koobaad ee mareykanka yahuuda hadii aan iyagu ahaan lahayn xaqiiqda ay tahay in muslimiintu ay waa hore jirada u siibi lahaayeen maamulka yahuuda ee xoogga ku haysta ee dhulka muslimka filastiin marka tanina waxay ahayd xaqiiqo labaad oo banaanka soo dhigay ee dagaalka Gaza iyo howlgalka duufaanta al-aqsa labadan xaqiiqeen soo tilmaamnay 19 sano ka hor ay ku baraarugeen oo ay ogaayeen ee hoggaanka jihaadka iyo dadka mujaahidiinta ee halgamaya laakiin dad badan oo muslimiin ah ayuu caad ka saarna maantana waxa Allah fadligi ah inay dadkii muslimiinta ahaa ay ka wada dhagsan yihiin lidalka waxa la filayaa aadna rajil looga qaba inaanay jiri doonin cid dood ka keenta dagaalka ka dhanka mareykanka iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka maamulada ee ka jira caalamka islaamka ee difaaca koobaad oo ah mareykanka iyo Tel Aviv
aad buu umaasan yahay walaalkeen Salmaan ayuu kaasi ahaa dhageystayaal wali arrimaha Filastiin farika maqadna haddaba maxaad ka taqaanaa mowaaqifta taariikhiga ah ee laga diiwaangeliyay dadka reer Filastiin ee ku hor sugan cudwaanka Yuhuuda wadaadkan Eritreyaanka ah ayaa khudbadiisa ku soo qaatay mar uu ka hadlayay xaaladda Filastiin dhageysi haboon
laqad allamana al-ghazziyun kathiran min ad-durus التي ينبغي أن يكون المنبر اليوم صدى هذه الدروس. أما عن المرأة الغزية فأنا أتساءل، من أي شيء خلقت هذه المرأة؟ من أي مادة عجنت أو صنعت هذه المرأة؟ المرأة التي ظهرت لنا مضرجة بدماء أولادها وفلذات أكبادها وهي تقول: يا رب تقبلهم عندك، يا رب أولادي فدى القدس، يا رب هؤلاء نساؤهم فحدثني عن رجالهم. تقول إحداهن: المرأة الفلسطينية نجابة ولادة، فليقتل من أبنائنا ما يقتل، ستظل أرحامنا تدفع لنبقى في هذه الأرض. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. تقول عجوز أخرى بلسان فلسطيني مبين: الأرض أرضنا والعدو مال شبر فيها، يا بيرحل عنها يا بندفن فيها. ثم تعق تقول: ودائما غزة تنهض من تحت الرماد كطائر الفينيق، هم العابرون ونحن الباقون، والعابرون سيرحلون ونحن الباقون، ما دام فينا الزعتر والزيتون. فدا لعينيك ربيون ما وهنوا، تجددين بهم أيامك الأولى. خضر الطيور هم العليا منازلهم، كل يغرد في قنديله جذلا. أيها السادة، من الصور والحكايات ما رأيتموه جميعا ولم يغب عن أنظاركم: أب جريح وابن جريح، جمعهم مشفى واحد، كلهم عليه لفافات، لكن اللفائف التي كانت على الابن كانت أكثر من التي على الأب، والجروح والقروح والحروق التي كانت على الابن كانت أعظم من التي كانت في جسد الأب. ومع ذلك اقترب الابن نجيا من أبيه وقال: يا أبتاه صبرا يا أبتاه. يصبر أباه بكلمات هي البلل البارد أو الندى المتقاطر. أيها السادة، هؤلاء ماذا يأكلون؟ من أي شاة مذكات نبتت أجسادهم؟ من أي نبع حلال ارتوت أجسادهم؟ من أي خبز مسمن عليه ببسم الله مغموس بزيت الزيتون قامت هذه الأجساد؟ هم يتوازعون في الدور حتى إذا مات بعضهم بقي البعض الآخر، ويكتب الأطفال والنساء والرجال أسماءهم في أيديهم وربما في أرجلهم، لأنهم يؤمنون بحتمية الشهادة، وإنما يرتبون لتدابير الدفن والتعرف لما بعد الموت. قال لنا الغزيون وقالوا لنا فيما قالوا: إنها طريق شاقة طويلة، تحملنا عن الأمة وعثاء هذا الطريق. أليس هو الطريق الذي تعب فيه آدم وناح فيه نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع بثمن بخس يوسف عليه السلام ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها السادة، قال لنا الغزيون: لا يكون أبداً ما تريدون وما تتوهمون. ثمة أناس يعيشون أوهاماً وأحلاماً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هناك من يريد من الذئب لطف النعاج، ومن يريد من الحديد مس القطن، وينتظر من الفريق الآخر أن ينصره أو أن ينهض بقضيته. ألا إن طفلاً من أطفال غزة يتلو علينا بلسان مبين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ومن تحت الأنقاض نسمع قوله تعالى بترتيل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا. أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا.
وهكاك دغستيال غود أهن برنامجكي راد راعة تضباتك intaas ayuu ku soo gabagabeenayna tan iyo kulantideena dambe barnaamij kala mid ah intaan ku kulmi doona sidaas iyo wallahu nasiruna ni'mal mawla wa ni'mal nasir
واحذر من تجافينا وانبث فتنة الواشي فالواشي يعادينا. كم بث المدى عينا في شوق تراعينا،
واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا.